de 6.
Boa tarde, queridos ouvintes. Unha tempada máis, o programa Fume de Carozo de Cuac FM vai encher as vosas vidas os martes de 5 a 6 da tarde. Lembrade que o noso é o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña e que leva emitíndose durante o 5 de maio de 2009. Concretamente, este que estades a escoitar é o noso programa número 123.
Hoxe estamos aquí un grupo de alumnas de segundo de bacharelato que, despois de 15 anos no colexio, bueno, no caso dunha, non tantos, estamos a piques de comezar unha nova etapa das nosas vidas, coas miradas postas na universidade e novos proxectos fora dos muros do noso do colexio.
Hoxe, Alba González.
Boas tardes.
Ángela Veiga.
Ola.
E máis eu, Blanca Estrai, falaremos das nosas experiencias nestes anos no colexio. Así que todas seremos entrevistadoras e entrevistadas a un mesmo tempo.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música que correrá a cargo do magnífico disco Karaoke, editado no 2008 polo grupo de música Disco Proyecto Mourente. Sí, sí, hai música discotequeira en galego. Non vos quedou claro coa nosa sintonía? A última vez estivemos aquí, xa os demostramos con este mesmo grupo.
A primeira das cancións de hoxe titúlase Demasiado Poppy. Deixamos vos con ela.
Con aceite como culto.
Comenzamos coa nosa entrevista. En cada bloque faremos unha serie de preguntas para que todas elas vayan respostando por quendas as mesmas. Poderíamos comezar polas seguintes.
Alba, eu comezamos neste colexio hai case uns 15 anos, pero Blanca leva un poquinho menos. Que lembrades daquela bonita etapa en infantil? Que profesoras os daban clase?
Bueno, eu non empecé tampouco no primeiro ano infantil, pero foi o seguinte, así que, vamos, como se levase no colexio toda a vida.
Sí.
O que sempre recordarei son as sextas, que as odiaba.
A mí encantaba.
Que iso?
Despois de comer, tiñas unha siesta.
Ah!
Tiñas media hora, estabas na mesa sentado, cos brazos sobre a mesa, e tiñas que intentar dormir.
Non, eu tiña un coxín de Teletubbies.
En tres anos, pero eu nunca levei coxín.
Eu sí.
Non.
Ah, no meu colexio en Madrid, nos tiñamos colchonetas, nos tumbábamos. E tamén tiñamos camiñas
que
de
morro.
Plástico pequeniñas.
Non.
E non me gustaba nada. Eu nunca fundo a dormir a sexta en toda a miña vida. E non me gusta como brinca.
A mí gustaba moito. E ponían música clásica.
Non tiñamos deso. Coxín, non só, no chan e xa. Vía.
Ah, é o que ten.
E logo, profesoras, eu tiven a Marita.
Eu nunca tiven a Marita, tiven a Encarna.
Sí, que as nosas clases estaban pegadas.
Estaban pegadas cunha porta.
Sí, e as profes sempre preguntaban cousas entre
sí.
Nós. E os de A estaban apartados.
Sí.
Eu, todo o que lembro da miña clase de infantil é que había un caracol xigante na parede.
E comía que... follas, non?
Sí, había un debuxo dunha folla. Cun agujeriño, agujeriño,
buratiño.
Cun buratiño. E o baño estaban dentro da clase. Eso tamén.
Era moi cómodo. Sí. Era moi cómodo.
Ai, había vergoña.
Era moitísima, pero era cómodo. Ai que te
Ai que non había porta.
Non tiña. Ai que eu tiña porta no baño,
Pero era transparente.
Non, tiña unha pantallinha aí como semitransparente.
Non.
Sí, no meu, na miña clase que era especial.
O meu tiña porta, non pestillo, pero porta.
Un neno de tres anos con pestillo non é bo,
Non. Bueno, a miña profesora chamábase Eva e a outra Begoña, pero non a coñeceis, a coñecedes.
Mentiras, non sei. Que... Bueno. Porque además a miña xa non está no colexo. Xubilouse.
A miña sí. Encarna. E Belena de tres anos tamén segue. Uh-huh. Era moi xoven cando empezou.
E tiña un libro favorito, diso recórdome. Iba do arco iris. Explicaba cada cor. E sempre iba, cando era a hora de ler a biblioteca, sempre ia correndo por él. E os demais dicían, Alba, tens que compartir.
Egoísta.
E que dicir sobre as actividades que podíamos facer daquela, na igrexa ou no salón de actos? Lembrades as excursións? Tedes na casa fotos daquela época?
As excursións, eu recordo sempre o acuario, e a casa do home, e nada máis.
Todos os anos
ao acuario. Creo que coñezo o acuario como se fose a miña casa.
Pues, Pouco queda
de que non vi.
Podías levarme alguna vez? Non fun ainda. Non.
Ai, miña rula.
Levo na Coruña 4 anos e aínda non fun.
Ai, Dios mío.
Bueno. Recoméndache mellor a casa do home.
A casa do home é moi divertida.
Aproveitando, xa que andaba por aquí, pasaba casualmente, que este un lugar céntrico, me toca pasar moitas veces, estaba recordando agora de iso que decías das excursións. Eu nunca dei clase en infantil, ni nada parecido, pero... si me soa ter visto un mogollón de fotos das excursións de fin de curso, que en cursos máis avanzados se fan a Madrid, o estranxeiro e cousas así polo estilo, que en infantil ides a Parque Europa. O Parque Europa non me refiro a un parque de atracción, tal, o Parque Europa nos castros, sitios por aí, non vos sona eso, o Monte San Pedro, cousas polo estilo, ir a parques da cidade.
Eu recordo ir a un sitio pero non sei onde era, que era un campo moi grande e había un campo de fútbol.
Sí, recordo.
E unha fonte moi grande, pero tiñamos que ir en bus. Eu non sei onde era.
Sí, pero que en infantil tienes que ir en bus a todas partes. En la que sexa o recreo de arriba, como sexa al final, casi que ir en bus.
Pequeñiño.
Pero no sé, yo teño visto fotos de eso de.
Eso recuerdo de esa excursión, solo recuerdo que le vi alitas de polo. Es lo único que recuerdo.
Es un buen recuerdo.
Es un buen recuerdo.
Él lo va siempre a tortilla de mi abuela.
Después ya hablaremos los siguientes bloques de primaria y cosas de esas cuando iba de esa cabañas, supongo, ¿no? Estas cosas míticas
esa,
y tal.
Esa pero, etapa era.
Pero yo por las fotos que teño visto para las graduaciones de bacharelato y tal, que ya vos será pronto y tal, pues serán eso, todo grupo en eso, no, que o Parque Europa onde está Forum Metropolitano o Prado que está en riba, non sei se vos, no, pues, claro, para vos era coller o autobús e casi facturar o equipaxe prácticamente, unha cosa auténticamente bestial, pero bueno, despois as fotos poñen as cosas no seu sitio tal, ¿no? Pero que eran así cosas moi. E non foste ao aeroporto?
Sí. Era un avionciño de
despois de que de por gañar a liga.
Sí,
porque falaba
sí.
De eso.
Ajá.
E nos deron un avioncillo de papel, non sei de que era. E voaba, era moi divertido.
E íbamos polo... Cando chegan os avións, por onde van as maletas e xiran,
sí.
Pola cinta, pois íamos por aí sentados.
É verdade.
Encima da cinta?
Sí.
Como se foras maletas?
Sí.
Vai experiencia, para empezar a vida.
Pois foi moi divertido.
Foi moi divertido.
Sí, que tamén teño visto nas graduacións fotos así, pues, con Marita, con Marisa, con Esther, con Rose e tal. Todos ali diante un avión, un helicóptero, así, cosas polo estilo. ¿Lembráis alguna cosa máis así? Alguna cosa que vos... Dos tempos pretéritos, etcétera, que vos recorde.
A unha excursión blanca.
Sí, claro, Madrid como outro mundo e tal, e facer cosas moi extrañas, como ter camiñas en clase para a siesta e tal.
E logo tiñamos que apilalas.
Ah, bueno.
Os maiores.
¿Lembráis así excursións cando eras pequenos e tal? Pero moi pequenos.
Moi pequenos.
Sí, sí.
Íbamos... Non sei se eran infantil ou un pouco máis maiores. Eu creo que eran infantil. Que íamos nunha granxa escola 3 días e dormíamos ali.
Que 3 días? Non
sí,
é normal.
Alguns non iban porque tiñan mamitis, pero oh. A maioría íbamos. Claro. Era moi divertido.
Pero xa en infantil 3 días?
Sí.
Caray.
Son unos adiantados.
Sí, totalmente, totalmente.
Aquí iban a granxa escola un día.
Un día quinto, en primaria.
En quinto de primario, por aí, ¿no?
No, miña irmá en primaria e foi todos os anos a unha granxa.
Sí. Ah, bueno, pues,
eu recordo toda a vida indo, así que non sei se era infantil. Creo que sí. Llevábamos coas jaliñas.
Pobres jaliñas. Moi ben, creo que toca outra
pois,
pausa.
Pois, despois desta interesantísima entrada en materia, toca escutar un pouco máis de música. A segunda canción será Chuli Boy. A disfrutala.
Impaciencia está, me mata, no puedo más.
Prosigamos entón coa revisión do noso pasado escolar.
Uns anos máis tarde, xa sen o mandilón amarelo, chegamos á primaria. Que lembrades daquela época? Pensades que foron moitos anos 6 e que debistes ter moitos profesores diferentes?
Eu debo decir que o meu mandilón non era amarelo. Era de cadros azules e brancos. E tiña un bolsillo moi grande.
O noso era amarelo moi chillón.
Sí, un bolsiño sí, na parte esquerda ou dereita.
Tiña dous.
Tiña dous? Eu sí, tiña un, creo.
Eu tiña dous.
Non é especial.
En primaria, non sei. So, bom, lembro unha, a miña profesora de lengua chamábame Blancutis, non sei por qué, pero quedoume marcado. Non sei.
En que colexios estiveches? Porque ti tes un historial colexial un pouco máis amplio que outros,
sí,
pasando por Estados Unidos incluso.
Tamén. Comecei en Madrid, o no Virxen de Mirasierra, que era mixto, e despois fun a Talavera de la Reina, que está en Toledo, e fun a Compañía de María. E ese era só de chicas, de rapazas. E despois viña a Coruña, fun a América un ano, o ano pasado, e agora sigo aquí.
O primeiro que dixe en Madrid, estaba mesmo en Madrid ou en alguna localidade destas?
En Madrid, sí. Uh-huh. Estaba cerca de La Vaguada. Uh-huh. Non sei se coñecedes, pero se non...
Topónimos de Madrid son nos todos, pero despois ubicados a maioría non sabemos.
Na liña 9 do metro.
Bueno, é unha cosa que a nos sobra, non nos imos andando a todas partes, nada. O metro nos supera.
Ali estiven hasta quinto, así que foi casi toda a primaria.
Pois, a ver, eu en primaria comecei con María Dieguez, que é, supónse que tiñamos que dar o ano seguinte, pero xubilouse e chegou outra nova. Era moi moi ruda, moi, non sei.
Eu tamén tiña unha profesora moi ruda. Moi, moi ruda.
Mari Carmen Aneiro,
sí.
Pero eu creo que gustoume ese ano, porque eu agora escoito a miña irmá que me fala do seu profesor, que como moi bo, e digo, pero non facedes nada. Eu en primeiro, eu aprendi moitas cousas, ela non aprendeu nada.
Ai, a miña profesora non, dame igual que sea que fora moi mala, aprendi moitísimo.
Moi mala.
Moi mal.
Era de gritar.
Gritaba moitísimo. E un encima, se te recordo que Maider doíalle moitísimo a cabeza, estaba toda vermella e casi vomita na clase. E díxolle Mari Carmen, pois non, tú te quedas aí, pos a cabeza na mesa e te quedas aí. E eu quedéme, como, por qué?
Bueno, non saquemos os trapos sucios, trapos, que non imos solucionar nada.
E despois en terceiro de primaria sí que gustoume moito máis, tiven a Don Luís, que tamén só tive un ano porque despois presubilouse.
Vale, te iba subilando a todo o mundo.
Sí, porque logo tamén este de primaria foi o último ano de Velasco, tamén cuadroume. E logo un cuarto xa non, pero eso, terceiro gustoume moito con Don Luís, era moi riquiño.
En cuarto que en tibetes. Bueno, en segundo creo que sea que en tibetes, pero como dixe chamache ruda tampouco vamos
no, a aquí, mas... En segundo tiven a unha que se chamaba Rocío, pero só estuvo, tivo un ano e daba inglés.
Eu recordo que unha nena da túa clase, Marta,
sí,
chorou moitísimo cando se foi.
Era moi boiña, pero só dábanos moi pouco.
Eu tiven a Vicky e a Araceli.
Terceiro,
cuarto. Sí. Imos así, por partes así. A ver, entón, Alba comezou en primeiro con...
María Dieguez,
só en primeiro.
Sí.
En segundo, Rocío. Terceiro, Luis.
Sí.
En cuarto...
Mónica. E logo, quinto e sexto, Velasco.
Velasco. Pero os dous anos, o sea, xa era cando se xubilaba, pero...
Sí, te porque supoñase que cada profesor tiña que quedar dous anos, pero eu comecei así, un ano a ano.
E a clase era a mesma ou cambiaba?
Non, cambiábamos todos os anos.
Cada dous anos ou cada ano?
Cada ano.
cada ano.
Pero como que cambiabas?
Ah, pero a clase, aula ou os amigos?
Os compañeros.
Ah, non. Eu estive cos mesmos desde 4 anos hasta que empezamos
cartos. Tendo os 3, eu levo cos mesmos alumnos.
Ala.
E logo, Blanca, no colexio Blanca cambiaba desde
sí, de en infantil, al pasar de infantil a primaria cambiabas. E despois, cada ciclo, cada 2 anos, cambiábamos a clase.
Que tamén se facía sorteo e se volvía a recombinar a todo o mundo, algo así.
Sí, ¿no? Porque non era ni por orden ni nada de nada.
Ah, iso é interesante. E que experiencia recordas eso?
Cando pasaba non me gustaba demasiado, porque me separaban dos meus amigos, e facías amizades, e ao final do curso te separaban outra vez. Pero co tempo dis, era bastante bo, porque ao final eras amigo de todo o curso, e coñecías máis xente, non sei.
Non había rivalidade como entre nós.
Había, había igual.
Bueno,
nos sempre tivemos rivalidade.
Se reagupraba.
C eran os malos, o B era os bós.
Os atontados.
Son os atontados, os que os marxinaos, sempre.
Ala.
Bueno, eu non sei se acabaremos este programa, porque está desacando toda a roupa sucia de 15 anos.
No meu caso, cambiaba cada ano, era unha clase distinta. A clase guai, a clase malota e a clase normal.
Ya, tamén eras tres clases.
Sí.
Anda, mira, que casualidade.
En Talavera non, en Talavera era solo dos.
Solo dúas.
Dúas.
Bueno, e Ángela, que despois do tremendo currículum de Alba, que foi xubilando profesores, foi xubilando profesores e tocaron 5 profesores cando normalmente serían 3. A ti que te veches, decías entón?
Eu tiven a Mari Carmen Aneiros
nos dos primeiros anos.
Sí, despois tiven a Vicky, que era case nova, non sei, levaba moi poucos anos, creo. E a Araceli, que Araceli lle tiven moito cariño a Araceli.
Sí,
era moi boa. Moito.
Pero Vicky, que foi no segundo ciclo, en terceiro
sí,
en cuarto.
No, Vicky sí, Vicky foi de terceiro a cuarto e Araceli de quinto sexto. E non sei, o curso de cuarto foi moi triste, porque forase repetir a curso unha das nosas amigas, foi moi triste. Moi triste.
En cuarto,
claro, pero entón en cuarto non foi triste, porque en cuarto ainda estaba. Repetiu cuarto, entón bueno, triste foi quinto.
Pero foi triste cuarto porque sabíamos que iba a repetir.
Vía de su futuro.
Víamos como suspendía.
¿Y quen era?
Uxía, Vizcaín.
Ah,
era da nosa clase.
Sí.
E repetiu Uxía, Fran e Diego.
Na nosa clase, Edu.
Non éramos os tantos tamén, un pouco.
Bueno, un pouco de autocrítica está dentro, pero sin pasar.
Para mi cuarto foi triste tamén, porque unha amiga se foi a Murcia a vivir. Foi moi triste.
Bueno, un ano despois ti te fuches a Talavera. O sea, tampouco estabas como para...
No, foi moi triste tamén. Pero bueno.
Seguimos?
Ata que non comenzou a eso, este colexio era masculino, eso teño entendido, e o das Calasancias femenino. Aínda que xa hai moitos anos que todos estes centros son mixtos, pero semella que aínda hai unha porción algo maior de nenos que de nenas. Vos notastes iso na vosa trayectoria? Que opinades dos centros nos que só hai alumnos dun só sexo?
Na miña clase notábase moitísimo, porque éramos 6, 5 nenas e o resto 16 nenos. Sempre quedábamos soas nas clases de ximnasia e todas estas cousas. Era un pouco triste.
Sí, na miña clase tamén. Bueno, logo ou repetían nenos ou viñan nenas novas, ao final equilibrouse un pouquinho máis, pero sempre será facer parellas en cada grupo mixtas. Ao final había unha parella que era todo de nenos.
No meu primeiro colexio era máis ou menos igual. Bueno, sempre había 16 ou por aí nenos e 10, 11 nenas, pero non sei. No segundo colexio era máis distinto porque só éramos rapazas. Entón, era distinto, pero tampouco estaba tan mal. Eu cando cheguei pensei, onde están os nenos? Pero logo co tempo te acostumbras e, non sei, é distinto, é unha experiencia.
E o cambio de colexio moi normal.
Como?
De nenas a nenos despois, de novo.
Sí, foi normal. Porque xa estiven hasta os 10 anos con nenos tamén, entón non era tan...
E non foi raro estar todos esos anos solo mulleres?
Un pouco, non, sí, é unha boa pregunta. Un pouco sí, ao principio. Pero logo te acostumbras e... non sei. Nun colexio normal, os nenos son os que fan as gracias, non? Na clase. Están facendo chistes, non sei, tirando papeles e... Pero...
Cousas, tis.
Sí. Pois ali, ao principio, era como... Isto é moi aburrido, aquí non pasa nada, non... Hai que estar atendendo todo o rato. Pero logo non, logo sempre había algunha que era malota. E tamén facía de neno. Pero non, non é o mesmo.
A ver, a raíz de eso se me ocorre así alguna pregunta. Por exemplo, non... Nestas ideas de que estamos falando, normalmente o... O colexio é a principal vía de socialización, o cal quere dicir que a maior parte dos vosos amigos e amigas salen do colexio. Neses tres anos que estiveches en Talavera, que ademais estabas nun colexio só de nenas, supoño que non coñecerías o lugar e tal, e chegabas novo ali, supoño. Notaches que, por exemplo, agora, se o pensas así a todo o pasado, en Talavera basicamente tes amigas e non amigos, ou tamén tes amigos?
Sí, o... totalmente, sí.
Son amigas.
Sí, creo que se hubiera empezado desde pequena nun colexio só de chicas, sería distinto, porque tería, non sei, veciños ou amigos de baloncesto, non sei, de calquer cousa. Pero o ir nova non... Coñecía os meus veciños e grazas. Sí que, non sei, ás veces penso, como sería eu agora se houbera, non sei, se houbera tenido amigos tamén neses tres anos. Non sei.
Conservas amizade coa xente do teu primeiro colexio ata os 10 anos?
Sí.
Tanto nenos como nenas?
Sí, no, sí, né? Máis coas nenas, pero tamén cos nenos. Sempre que vou moito en Navidades ou verán, no verán, que fai calorciño, e sempre quedo con elas, con algún neno tamén, pero as nenas moito máis porque son desde os 3 anos, non sei. E coas de Talavera tamén, con as rapazas dali, menos, porque estiven 3 anos.
E, espérenme, unha cousinha máis sobre o tema este. Bueno, supoño que vos tamén ides seguir falando do tema dos nenos, as nenas. Que a mí me chama a atención isto, ¿no? Que a ver, non sei se sabería botar as contas, pero o noso colexio debe ser mixto dende aí, a ver, 13, no, algo máis, non sei, 20 anos ou 20 pico, é decir, a xente máis maior que acabou eso actualmente deben ter en torno a 28 ou 30 anos aproximadamente, e comezaron a etapa mixta no colexio pois cando eles entraron no colexio con 3 anos ou 4, o sea que basicamente o tema do uniforme dese colexio mixto e todas estas cousas empezaron daquela, pero aínda se sigue notando, non sabemos por qué, que se apuntan e se matriculan máis nenos que nenas, cando, non sei, no Barrio Rosales supoño que verá máis ou menos igual de poboación. De feito, incluso creo que na poboación mundial hai máis mulleres que homes, o cal non explica moi ben, así, moi ben, o sea, con pequenas, moi pequenas diferencias, pero... E me chama a atención que ti no teu colexio primeiro tamén había máis nenos que nenas. Sí. Ti tes idea de si era un colexio religioso ou era público?
Era concertado, sí.
Concertado.
Sí.
E quen os gestionaban? Curas ou monxas? Non recordas?
Non había ni curas ni monxas. Había ni monxas. Un cura, pero só un.
Vale. É que se fora un colexio de curas, probablemente sería como noso, que antiguamente, hai 20, 25 anos, era masculino, e o mellor podría ter esa deriva de aí anos, pero é unha cousa.
Pode ser, así, porque creo que ao lado, bueno, non ao lado, pero cerquiña había un colexio só de rapazas. Entón pode que sí, que fora de...
Pode ser.
Non sei, non teño ni idea.
E Alba e Ángela, que...
Eu creo que tamén, aínda que agora se xa misto, pois os pais teñen a mentalidade de que antes era masculino. Entón din, pois eu o meu fillo non quero que vai ás calasancias porque era de nenas. É unha tontería, pero eu creo que algo sí que tira. Non sei.
Sí, non sei, cabe a posibilidade, pero un, home, hai moitos exalumnos que levan os seus fillos ali, pero os seus fillos son de diferentes sexos. Se lle dá por leválos e ten catro fillas, pois pues, son catro fillas que entraron nun colexio que antes era masculino, pero dá exactamente igual, non? Pero claro. Si pode que quede algo de eso, non? Pero tampouco sei se no colexio abaixo hai máis rapazas que rapazas.
Eu creo que si sí,
hai máis rapazas, si. Sí. Nótase. Sí. Sempre viste.
Os clubes deportivos son no colexio e o clube de fútbol todo de nenos, en cambio abaixo de clube de baloncesto de nenas,
voleibol, ¿no?
De voleibol, e de nenas, sí. Mayoritariamente de sí. Noso colexio masculino.
Pues no sé, en 25 anos a xente non olvidou, polo visto. Non sei, no sé que haberá que fazer, pero se queredes seguimos.
Bueno, cambiemos de novo de tercio, pero antes escoitemos un pouco máis de música. A terceira canción será Nada Muda. Voltamos nuns minutos.
Entrevistándonos a nós mesmas, que temos moitas cousas que contar. Case entonte chegamos a secundaria. Que cambio supuso nas nosas vidas este gran salto? Que é o que máis lembrades así destes últimos anos?
Eu comecei no Colexio das Monxas en sexto de primaria. Entón, nese colexio estudábamos moitísimo. Teníamos que estudiar bastante. Entón, de sexto a primeiro non notei ninguna diferenza. Notei de quinto a sexto un pouquiño.
Pero sería máis polo cambio de colexo, casi, ¿no?
Digo, tamén.
Era un colexo este de que son nenas onde estudabades moito, ¿no? E non había casi malosas que molestaran, ¿no?
Bueno, alguna había,
Alguna había.
Alguna había. Eu solteime un pouco en segundo. No, primero, final de primero en segundo.
Lembro perfectamente que chegaches unha clase de terceiro onde te superaban todos pola dereita, pola esquerda, por arriba e por abaixo. Alguna persona máis que está aquí tamén o sabe.
O sei.
Sí. Non, si, sí, é certo. Pero no meu colexio, non sei. Eu era moi moi tímida, además, ao principio. En Talavera, cando fui no colexio de chicas, costume moitísimo facer amigos. Pero bueno, amigas. Amigos moito máis. Pero, non sei, eso, tiñamos clase pola tarde, incluído en la ESO, e eu iba a clase de guitarra e de tenis. Entón, ás veces chegaba a casa a, non sei, a 7, a lo mellor, e non tiña tempo para estudiar. Lembro estudar moitísimo en 2 horas, ou 1 hora. E logo sacaba moi boas notas. Non sei como facía.
Me consta que estudias bastante porque non recordo que, pero fun o teu profesor de matemáticas en terceiro e xa deras cousas que nos dábamos por primeira vez, ¿no? E nos non destacamos precisamente por un nivel baixo, yeah. Entón, pois, dixen, ui, está vendo outro dun nivel superior, pero...
Sí, pero non sei onde quedou aquelo porque agora costume moitísimo. Pero bueno,
foi Estados Unidos.
Sí.
Iba a decirlo, pero bueno.
Que non eran tan tontos como parece, como todo o mundo dice.
Eran prácticos, xa explicamos.
É certo, eran moi prácticos. Falamos de iso outro día. Sí.
Pois eu aquí, a ver, a pasar a secundaria, na primeira graduación de primeiro, sei que notei o cambio nas notas. Pero xa na segunda subí moito, a media subí un punto case.
O do 9 ao 10.
Non, do 9,3 ou 9,7.
Sí, Alba movese nesas cifras. Notou moito porque baixou 9,3. Sí.
Pero colles o ritmo e xa non pasa nada. E as tardes libres, pois non facía nada. Ia actividades, facía algún deporte, pero eu creo que hai moito tempo e amargaba moito vir os lous para o colexo.
Só tiña de...
Sí, como
agora.
Sí, parece que pasaron 20 anos.
Pero secundaria sempre recordarei porque é como unha etapa de cambio. Chegas a bachillerato xa estás como máis maior, pero en secundaria pasan moitas cousas, estás tonto.
Sí, cambias moito.
Tampouco unha etapa moi bonita, non.
Non, eu non quero recordarla. Non quero.
¿A mira, eso o primaria?
A eso.
Ah.
A primaria sí, pero a eso no me
acuerdo. Miras fotos e dís, ay, por Dios.
Que fixen.
O recordas cosas, os nenos e dís, eran parvos.
Eran parvos totalmente. Na nosa clase eran todos moi... Sí, non hai palabras, non hai.
Bueno, a vosa clase era para sacarle unha foto, vamos, que tamén...
Eu a quería moito, aínda que foran un pouco extraños,
sí,
a quería. Os profesores non a querían, nin vela, nin pintura, pero me gustaba. Cando sí. Cheguei cando nos cambiaron de clase en cuarto, notei moitísimo cambio, aí sí.
Eu notei un cambio, pero para mellor, porque
para dixen, mellor, sí.
Esta clase foi moi bonita, non sei, todo, había un ambiente moi agradable.
Sí, todos eran moi compañeiros, moi amigos.
E os profes estaban contentos de vir sí. A nosa clase.
O tutor tivo un gran papel aí.
Tamén, que...
Sin comentarios.
Sin sí, comentarios, vale.
Seguimos.
Unha cousa que me saiu aí, Alba diz que polas tardes non facías nada.
E tive en deportes os dous primeiros cursos, pero despois xa non teixei.
No, pero refírome que decías non facía nada con desprecio de no, yo sacaba el 9,7.
Pero
vendo a televisión toda a tarde, ¿no?
Vi a telenovela, claro.
Claro, pero, telenovela era necesario. Claro, eu non vi a tele.
pero, non sei, tampouco Eso tampouco había que estudar tanto, non.
Bueno, comenta yo a ti a varios que coñezo.
Agora chegas ao segundo bachillerato e dis, eu non estudo nada comparado co que estudaron, pero no momento pues dis, hai que estudar, pero agora pensas e dis, non había que estudar nada.
E recordo deixar ballet en sexto porque xa me era demasiado estudo para min, empezo ballet en segundo e non podo para nada. Só fixen ballet e natación en a ESO, como moito.
Eu fixen pintura, guitarra e tenis, creo.
E que decías antes do horario? Que día que tiñades clase todas as tardes ou só algunas? Ou como
todas. Era? Empezábamos, non sei, as... Creo. I think. Iba a falar en inglés. Sí,
non te damos por agora.
Empezaba as 9 ou as 8:30, non sei. Terminábamos as 3:30. E despois de... Non, ás 2:30. E de 3:30 a 5:30, 2 horas pola tarde.
Tiñas que comer ali no colexo.
Sí. Que as monxas cocinaban... Oh, eso sí que era bueno. Non me importaba nada comer no colexo.
Cociñaban as monxas, directamente. Sí. Non tiñan contratado...
Cociñaban elas mesmas.
E cantas enteras?
Non sei, moita.
Era uns 4 cursos de secundaria ou era primaria
no,
tamén?
Non,
ou...
había moita xente que ia a comer a casa. Ah. Entón,
nos guardamos uns bonitos recordos de comedor.
Non. Moi irónico.
En serio, sobre todo cando facían flan de postre, estaba moi bo eso.
Non,
cando facían, cando había lasaña... as patatas
pizza,
de bolsa e pizza
2 veces ao ano. Non tiñamos patacas frites, tiñamos patacas de bolsa de la Lay's. Sí.
Non eran ahora... Lay's, eran marca blanca.
Bueno, pero eran do estilo.
Ata nas patacas se notaba que eran marca blanca.
Pero estaban moi boas.
Ahora cambiaron as cousas e xa dan outro tipo de comida, pero...
A mí gustábame un pouquiño ir ao comedor, porque cando, como eu como fatal, moi moi mal.
Sí.
Están elas de testigos. Non quería terminarme as xudías. A cociñeira viña e dábame uns xugos. Era moi feliz eu de pequena.
Eu recordo que se non comías dicían ou comes ou quedas castigada. E recordo
eu quedaba, pero me daban uns xugos.
A Nerea na parede chorando.
É verdade.
Nos tiñamos 4, unha mesa, bueno, moitas mesas de 4. Entón unha de cada mesa era xefa de mesa, que eu fun xefa de mesa 2 anos, 2-3 que estiven ali, e tiña que ir a por unha bandeixa coa comida, servir as outras 3, que eran de cursos distintos, máis pequenas, e axudalas ou lo que sea, e despois tiñas que recoller os platos e leválos a un sitio, unha mesa. E ao final de todo, cada semana, creo que era, unha das filas era encargada de limpar as mesas con un trapo e barrer. Barrer barrían as monxas. E logo, outra fila era encargada de secar os cubiertos. Entón, secábamos cubiertos, separábamos en tenedor, cuchillo, cuchara, e despois ibas ao patio.
Uh-huh. Tamén nos trapicheábamos coa comida.
Sí, nos tamén.
Eu sempre gustaba a leituga e o resto non. Entón dábame, eu cando non había algo que me gustaba, pois toma, pa ti.
Gustaba a leituga?
Si, era das
pois podías trapichar todo o que quixeras.
É que a ninguén lle gustaba, entón eu, claro, eu a tomaba, acababa con o plato cheo, entón logo as favas, o caldo e todo tal, toma, tócache.
A mí me gustaba moito o puré de zanahoria que facían. Me gustaba moito.
Eu creo que esa era unha das cousas que daba.
Bueno, agora unha breve pausa musical coa cuarta canción, que será karaoke. Seguimos despois.
No meu paladar hechos hoyos de ver. He comenzado a cantar que yo continúo siendo rey. Pero adentro que lo sé, castigando a vos, he consigo es que lo sé, que o meu momento ya. Sei que a gente que pode esquecer de um dia pro outro sem problemas, não são desses que eu vou fazer. Nunca escolho as pessoas certas, eu tardo cedo, acabo no mesmo lugar.
Imos rematando a nosa multientrevista falando xa do futuro. Ben, basta xa de recrearse no pasado. Que plans tedes para o futuro nos estudios universitarios e nas nosas futuras profesións?
Bueno, o futuro aínda non está moi claro, pero, a ver, vamos por ciencias, xa temos unha idea. Eu creo que rematarei fora de Coruña, estudando algunha enxeñería. Creo que enseñaría química, ou senón industriais, ou enseñaría enerxía. Non sei, ainda non está moi claro.
O de fora de Coruña, porque te queres marchar de Coruña, ou porque coincide que todas as que queres están fora?
Porque en Coruña as enxeñerías que hai, pois, a iso non hai moita cousa.
Non te chama a atención.
Non.
Vale.
Porque tamén quero irme.
Aí bueno, está máis vale. Por eso sí, que polo sí, outro.
Sí, claro. Por irme, a ver, Vigo é como...
No, digo no.
Non aliemos máis, xa levamos.
Hai rivalidade.
Levamos un programa un pouco tenso xa, non.
Santiago, claro que si, sí, a que
Madrid.
Madrid. Senón Madrid, pero Madrid depende, tería que pedir becas e
sí,
esas cousas.
Porque vai moito diñeiro aí.
Sí.
Podes ir a casa da miña avoa.
Quizáis estaría algo perdida en Santiago, non? En Santiago chove moito.
Ui. Xa vexo que a carreira
vos centra
moito a mente, sí.
Eu non teño claro. Sei que... Bueno, non sei. Creo que quero ser profesora, pero... Non sei. Creo que vou estudar química ou biología... Pero tamén me tira a psicología, entón...
Imos xuntos a Santiago.
pois xa, ben. Collemos un piso.
Un piso todos. Sí, sí.
Ui, esto poñes interesante.
Non creo que me deixen. Xa fun a América o ano pasado. A miña familia me bota
entón,
menos.
Entón, Santiago está al lado.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero estiveron un ano sin mí.
20 minutinhos, non traen el
listo. Al lado.
No está, fala de como a miña familia.
Non ten a túa boa en padrón en Jaciña. Pois vais a visitar.
No, ela está. Ah, sí. Pero ela vive en Madrid. Tamén quería ir a Madrid, pero...
É que iso é máis difícil.
Sí, non, pero teño casa ali.
Claro. Ahorrase un pouco.
Non te van a notar de menos en Santiago.
Claro, ese é o problema. Pero bueno.
Eu quero o bioloxía ou algo de ciencias de salude, pero non sei. Non teño claro.
Eu te vexo en letras.
Sempre dixo que me veían letras.
E clásicas, sempre en griego, cousas así. Pero...
Ou periodista ou algo así.
De pequena. Que...
Non, periodista ou non.
Pois eu de pequena teño un debuxo de que quería ser presentador de televisión.
Toda nena terá iso.
Non, eu non quería.
Cousas así.
Pero eu te vexo no periódico.
Tendo en conta, a ver, a situación que agora laboral, pois é algo difícil, pero... A emigración é un tema moi presente.
Sí, a mí me gustaría emigrar. Natura, no
eu emigrei.
Volveches.
Eu, a mí me gustaríame probar a estudar fora con Erasmus.
Con Erasmus, sí.
Se segue cando nos se chega. A un país como Alemanha ou así, non sei.
Alemanha non.
Non
falan alemán.
Pero falan inglés. Falan inglés moi ben.
Tamén, é certo.
Son moi ordenadiños.
A mí me gustaría me ir a Inglaterra ou a América.
Italia tamén. América,
pero Italia parece como que ten un nivel de estudos máis baixo. Non ten pinta así, non sei.
Ele me parece todo que o levan moi ben. Non sei.
Que?
Que o levan todo moi ben, moi...
Donde?
En Alemania.
Alemania,
sí. Me perderé algo de Italia. Me pareció que me faltaba alguna palabra por lo medio.
O Holanda, o cosas así.
Holanda, muy bien.
Holanda, miña Kurman fue a Holanda. Me pasó una muy bien.
Me voy también, también. Todo eso me un teletabi.
No sé si sabía que era Holanda para eso, ¿verdad?
No sé por qué.
Un tulipán aún, pero...
Ah, mi padre vende flores, ten tulipán siempre.
Un mango, banche tres.
Sí.
No sé, yo gustaríame ir a, no sé, estar dos años, pero no, o tres.
Espíritu aventurero.
Sí, sí, pero no para siempre, porque, o sea, no sé. O ano que estiven allí... Era como, sí, esto está moi ben, pero os americanos son moi raritos. Sí.
E xa temos que rematar o programa, que supoño que xa será o noso último, a nosa última emisión, o noso último curso, así que despedímonos.
Moi encarecidamente. moitas grazas a Catoira,
a noso profesor, profe,
por invitarnos a venir. Lembrade que todos martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña emite este programa A Fume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Despedímonos tamén Alba, Ángela e Maseu.